Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
God dag, og velkommen tilbake til Klagemuren. Mitt navn Kevin Kildal. Jeg har korona. Yes! Endelig! Endelig var det min tur. Jeg var livredd for at jeg skulle gå gjennom det hele pandemien her uten å få det. For jeg tror at in the end så tror jeg det de som ikke får det som blir diskriminert I ettertid. Som sånn her, å ja, ja. Nei, du fikk ikke korona. Nei, jeg skjønner. Jeg forstår at du ikke fikk det. Mm. Ja, ja. Nei, jeg har ingen problem med å forstå det. Du er jo ikke akkurat... Du har jo ikke mye folk rundt deg. Nei, du litt alene, kanskje. Ikke går du ut så ofte heller. Nei, du bare... Nei, det klart da. Svartedauden, han rammer ikke de som ikke har sett folk på 100 år. Nei. Nei, nei. Nei, jeg skjønner. Jeg har ingen zombie da. Sant? Det kommer til å bli jævlig kjipt å være den som aldri fikk korona. Samtidig, jeg hadde jo forberedt meg på at jeg skulle være sånn her, ja, kanskje ikke fikk korona, kanskje det fordi at jeg ikke et skjettent svin. Hæ? Kanskje det da? Kanskje at jeg vasket nevene før jeg pøtta det I kjeften min, sant? Veldig artig. Vasket gjerne nevene før jeg pøtta det I munnen min, men jeg har ikke noe problem med å et diskorev. Sant? Det mange sånne hyklerske greier man måtte ha tatt stilling til opp igjennom pandemien. For jeg nekter å tro at det enda så... jeg vet ikke hvor mange som enda sånn her. Heia, jeg her på Tinder fordi at jeg leter etter min kjære, men det blir etter pandemien. Ja, det enda sånn? Kari, 26. Venter du enda til etter pandemien, eller den interne klokka di begynt å raljere allerede såpass hardt at angsten har tatt det? Sant? Nei. Men nok om det. Nok om, eller ikke nok om min korona, herregud, vi skal jo snakke masse om, om det. Vi skal ikke snakke om krigen I Ukraina, det gidder jeg ikke. Jeg har bare måttet ha tatt pause. Altså, når det, krigen brøt ut, og jeg for og gikk rundt på Sølvsuper, altså der gamle hjemme, der vaktmester. Og så bare færre å trø rundt I gangene der, og høre på alle som så bekymret, og så, altså, flere av de husker 2. verdenskrig, sant? Og de vil ikke ha mer. det er det unisone stemningen. Vi vil ikke ha krig, sant? Så, mye inntrykk, og så tenkte jeg, jeg tar på med mine, de ørepluggene mine, så får jeg gå med de, og hør heller på en lydbok. Hvordan lydbok velger jeg å laste ned? Jo, jeg lastet ned Jens Bjørnebos trilogi, Bestialitetens historie. og lest opp av, ingen ringer en Oftebro selv. Fra Hotel Cæsar, og sikkert masse mer seriøse greier. Men I hvert fall, så skal jeg gå rundt her, på et gamlehjem, som for veldig mange deres siste stopp, sant? Det jo en del av poenget med et gamlehjem. Og så skal jeg gå der og se alle de her kapitlene I de forskjellige livene som I ferd med å lukkes, mens jeg hører på Jens Bjørnebo, bestialitetens historie lefst opp av Oftebro og det krig rundt meg sant? Så jeg må fjerne noe av det her, jeg ferdig jeg har hørt ferdig bestialitetens historie og jeg har ikke gjort det tidligere jeg har bare hørt om den og jeg kan bekrefte at det hvordan I faen skal man Det er jo helt nydelige bøker. Helt fantastiske. Jeg var veldig der. Og jeg kan jo også si at det går ganske i dybden i beskrivelsen av hvor jævlig mennesker er. Veldig, veldig, veldig detaljerte mord, tortur, teknikker og så videre, som vekker jo det morbide i meg fullstendig. Men samtidig så er det måten det er skrevet på, gjør det, får det jo, altså når de beskriver, litt sånn som Hannibal. Hvis dere har sett Hannibal-serien der han, Mads Mikkelsen spiller, nei, ikke Mads Mikkelsen. Ja, hvem nå enn. Han spiller Hannibal, og måten han tilbereder et menneske, ville gjort et hvert annet menneske sulten, bare å se på det, fordi at det er så fantastisk beskrevet, det er kunst, sant? Og det er jo hele greia med, eller i hvert fall en del av greia med de her bøkene, er jo at han er bare en ordsmed, jeg vet faen. Han bare får det til å høre helt nydelig ut. Du må sjekke det ut før du kan forstå det. Men jeg har måttet fjerne noen inntrykk, og da er krigen en av de, fordi at jeg klarer ikke å forholde meg til det. Jeg klarer ikke å følge med og se all den elendigheten. Jeg holder meg oppdatert, selvfølgelig. Jeg vil ikke at det skal være sånn der at plutselig så, ja, nå skal vi tilbake til nyhetsverden, og så flipper jeg opp Mac-en, og så står det på VG, russerne er i Oslo. Å, helvete, jeg skulle kanskje ha følt litt bedre med enn det her. Ja, jeg følger litt med. Men jeg slutter å lese sakene. Jeg holder meg til overskrifter. Jeg ser på det situasjonskartet i Ukraina, og så ser jeg at ja, der vinner ukrainerne litt grunn, og der får russerne litt i bytte. Så det er egentlig bare en løpende byttehandel hele greia. Det er en basar, bare at varene er sivile menneskeliv og tomt i et land. Og jeg har et søskenbarn som har hevet seg i bilen. De la meg masse folk. Ikke masse folk i hans bil, men det er masse folk som kjører forskjellige biler. For jeg tenkte, for de kjørte nedover. De er ned, på tur nedover. Jeg tror de kommer fram der Polen grenser til Ukraina. Og så gjør de humanitær hjelp, altså de har med seg masse medisiner, ullpledd. nå skal jeg ramse opp alt jeg ville hatt med meg i en bil til et sånt her område. Jeg ville hatt ullpledd, medisiner, og da mener jeg medisiner som gjerne trengs i et sånt område. Det hadde vært jævlig dumt hvis jeg hadde møtt opp med minna type medisiner. Bare, ja, det er krig i heimlandet og sånn, og dere fryser, og ja, jeg har noe med ullpledd og fleinsopp. Kan det hjelpe? Nei, det er litt tidlig. Ta da i traumebehandlingen senere. Så jeg hadde tatt med meg medisiner som en lege hadde sendt meg. Jeg vet ikke hvor lovligheten er i å ta med seg penicillin over landegrenser og så videre. Jeg vet ikke. Men jeg hadde suttet noen som har peiling på jobben på akkurat det. Medisinansvarlig. Og så har ullpledd, mat, på boks. Fordi jeg har sett nok film til å vette at skal det være ordentlig mat, så må det være på boks. Jeg hadde valgt å gå for all mat som er på sånn firkantige blikkbokser, fordi at hvis du har de her sirkulære, altså vanlige bokser, det er masse, hvis du tar 12 bokser i eska, så har du masse tapt plass der som kunne ha vært brukt. Det er bare en tanke som slo meg. Fordi at jeg er selvmedisinert. Men, ja. Jeg hadde tatt med meg alt som trengs. Og så lite folk som mulig, fordi at det var tanken jeg gjorde med. Oppdraget deres er å fære nedover med humanitær hjelp, og så ta med seg så mange hjem som mulig. Og da er det jo dumt hvis man fyller bil med folk, gode venner og familie, sant? Så de kjører jo i kolonner. Og så kjører de ensomt. Så, men de snakker jo seg imellom, de stopper og har pauser i lag, men de har kjørt jævlig langt på kort tid. Og jeg heier på de, så selvfølgelig. Jeg merker at det er mange som er negative til, og jeg fatter ikke hvorfor de skal. Og det er klart, det ligger jo det her, fremmedfrykten ligger jo veldig i bunn her. Det er veldig mange som frykter at vi skal få en flyktningekrise i Norge, noe vi mest sannsynlig får, fordi at Ukraina er veldig nært. Men det burde vi vel se på etter vi har berget liv. Først berger vi liv, og så løser vi det. Sant? Jeg skjønner at folk vil ha fart på møller på det byråkratiske, men det blir ikke å skje. Så vi må først berge livene, få de trygt, få de også gjerne kjapt i arbeid, sånn at de slipper å føle på ubrukeligheter, og at de skal sitte i 2 år og vente på at de får lov å jobbe. Sant? Og så, jeg har bare medmenneskelighet. Jeg har allerede spurt Julianne om vi skal ta imot noe, men jeg er jo spent på hvem jeg vil ha plassert i det huset her. Du kan ikke være veldig frynsatt. For det første må det jo være helst en enslig person. Vi liker jo ikke unger, og det er ikke sånn at krig gjør at vi liker unger mer. Vi synes jo selvfølgelig mest synd i det, fordi at det er de som er mest uskyldige. Men kunne vi ha tatt imot unger i huset? Jeg tviler. Jeg tror ikke det her har vært et hjem jeg ville ha plassert et barn. Akkurat nå. Nå er det 4 voksne mennesker som prøver å finne ut av livet sitt, så får jeg trø rundt i huset her. Jeg tror ikke det hadde vært inspirasjon. Den ungen, hvem noen slags unge trenger. Men så kan du jo kjøre argumentet igjen at, ja, men hva er alternativet til den enslige mora av den ungen? Hva er alternativet for hvor de kan være? Hvis alternativet er å ligge i grøft, livredd, så tror jeg de hadde valgt det soverommet der. Selv om du et flein 4 ganger i året og røyker weed av og til. Jeg tror da, Kevin. Ja. Nok krig. Jeg skulle ikke prate om krig. Hvorfor havner jeg inn på det? Jo, fordi at det interesserer meg selvfølgelig, men jeg prøver å koble meg litt ut av det. For jeg merker at det er slukt veldig mye av dagene mine, og ja, kjenner tegn til angst igjen, og liker ikke det. Sett ikke helt pris på det. Så derfor prøver jeg å dytte litt unna og tenke at det er ut av synet, ut av sin. Og det kan være veldig, veldig, hva jeg skulle si, det kan virke veldig usympatisk. Men jeg lover dere, jeg er fortsatt en sympatisk fyr. Om noe så er jeg vel kanskje litt for sympatisk. Og vi er forberedt på å gjøre alt vi kan for å hjelpe. Men jeg kunne ikke ha kjørt nedover. Jeg tror ikke da. Jeg tror ikke jeg hadde kommet tilbake da. Det er det som er. Jeg hadde enten fått meg selv drept, som er jo, la oss være ærlig, en ganske svær sannsynlighet i mitt tilfelle. For det andre så tror jeg de inntrykkene de hadde rett og slett ødelagt meg. Jeg tror ikke det hadde, akkurat nå så tror jeg ikke at det hadde gjort meg til et bedre menneske. Fordi at jeg er i en fragile state selv, og jeg må tenke på da også, oppi det her. Så derfor har jeg byttet ut krig med TV. Begynte å se Marvelous Mrs. Maisel, og jeg er vel på episode 1 enda, og det ligger på Prime, mener på Prime, ja. Og forløpig, veldig kul serie. Digger den. Og bare håper at det holder opp til første inntrykket. Jeg blir jo være nødt til å må bare fikse halsen. For nå har jeg vært syk siden helga, og mandag, tirsdag, helvete, da var det frem med slimposen. Jeg har jo sparet på den forrige posen etter sist jeg var syk i høst. Nei, jeg spandert med en fette ny bærepose som jeg har papir og gugg i når jeg er sofa liggende. Og alle ære til de som kan røyse hver gang og gå på badet eller spytte i kjøkkenvasken og føle at det er deiligere. Men jeg har ikke sjans. Jeg var helt utslått. Og det var ikke noe, det var ikke noe energi i meg. Og det vil jeg ikke si at det er noe heller. Jeg føler ikke det er energi i meg i det hele tatt nå. Men jeg føler meg bedre. Jeg føler meg klarere i hodet, til tross for at jeg har drukket vin før 12. Men jeg tror rødvin hjelper. Jeg tror det hjelper. I hvert fall, altså det hjelper jo på livsgnist. Det er jo det jeg får. Jeg tror ikke at rødvin er kul mot korona. Da tviler jeg på at Italia hadde vært så jævlig fucked som de var i starten av pandemien. Men det hjelper på humøret. Og det hjelper på livsgleden. Uten tvil. Utvilsomt. Så hvilke symptomer har jeg hatt? Høypine, spetta som faen om natta, ikke noe sånn syk feber egentlig, hosta, harka, ondt i kroppen, ondt i magen, magesmerter. Og da mener jeg ikke sånn gå på do, ondt i magen, det har jeg også vært litt, men mest ondt, altså i indre smerter i magen, som er første gang i mitt liv jeg har opplevd. Jeg sa til Julianne, det er første gang jeg hadde ondt i magen, sånn her smerter i mageregion. Og det likte jeg ikke. Det var ikke for meg. Og Julianne bare, hæ, er det første gang? Jeg bare, ja, første gang i mitt liv. Jeg har kjent ondt i indre, i magen, liksom. Organondt, eller hva jeg skal kalle det. Og hun var sur. Det var så urettferdig, fordi at hun har vondt i magen sammenhengende fra hun ble født til nå. Sorry at det flirer, men hun vet akkurat hvordan smerter jeg beskriver, og de opplever hun ofte, sånn som jeg forstod det. Men jeg tror magevondt er vel også en sånn typisk... nei, ikke gå ut på den tynne isen. Er det et symptom på... Jo da, mens. Menstruasjon, da kan du få veldig internt ondt. Jeg har jo massert korsrygga, jeg har gnikket på hofta, jeg har stått med hælene på stått med hælene på mageregionen. Jeg har gjort masse tiltak for å berge folk som betyr noe for meg i livet mitt, når de har hatt mensen. Og det er en hyggelig ting å gjøre. Jeg respekterer mensen, for jeg er så jævlig glad jeg slipper å ha det. Helvete! Jeg har ikke sagt det dumme setningen, «Åh, skulle ønske jeg kunne ta smerten før det, baby?» Nei, det skulle jeg ikke. Det ser jævlig ondt ut. Det ser helt jævlig ondt ut når du må legge det på varmekablene på badgulvet. Ligg med varmeflaske i hver en jævla krik og krok i kroppen. Helvete at dere orker! At dere er klar. Jeg med min sytete natur, jeg hadde sparket inn døra på et legekontor, og så har jeg sagt, kan du fjerne hva enn det er som gjør det her med? Hver forpurte måned. Røsk deg ut. Ja, men hva med drømmen din om en liten baby? Fuck den babyen. Du kan fiste selv med den babyen. Ta fjern alt. Sånn hadde jeg vært. Jeg hadde ikke gått med på å oppleve det. Så all jævla ære. Fy faen. Og ja, kvinnedagen, når var det? I forgårs. Og jeg postet jo, jeg glemte å poste. Men jeg var syk til mitt forsvar. Men, og jeg samtidig, jeg har aldri vært han, eller har jeg da? Jeg tror jeg var da noen år. I Arne Finesse-tida så var jeg sånn, gratulerer med kvinnedagen, jeg har, for anledningen har jeg pusset opp kjøkkenet. Sånn selvfølgelig, jeg hadde jo min periode med Volvo Caps og drøm om BMW, ikke sant? Jeg hadde jo den tida jeg også. Og så gikk jeg til en sånn der... Så jeg gikk gjennom en periode der jeg var typisk sånne her sosiale medier, legger ut bilder og ja, her er, nå støtter jeg denne saken, nå støtter jeg den, og nå støtter jeg den. Og, ja, det bær, har jo ingen vekt for meg lenger. Jeg klarer ikke å... Jeg bare føler at jeg bare hiver meg på alt. Og nå sier jeg ikke at kvinnedagen er noe man bare hiver seg med på, men jeg trenger, poenget mitt er at jeg trenger ikke å legge ut noe for at dere skal skjønne hvor jeg står i det. Og nei, og jeg har hedret og elsket jenter så lenge jeg kan huske, men jeg skal være ærlig og innrømme at den inngående respekten har jeg vel ikke bestandig hatt. Skjønner? Jeg har, altså, det her er med som innrøm, eller innrøm, det er ikke noe innrøm, men det her er med som vokser opp i lag med dere. Jeg har gjort podcasten såpass lenge at personlighetsforandringer og til det bedre og til det verre vil dere være med på. Enten dere vil eller ikke. Og, altså hvis dere ikke vil, så er det jo bare å ikke høre på podcast. Det er jo veldig greit. Jeg er jo fortsatt ute der hvor det er gratis og gratis. Det er fortsatt gratis, den podcast. Ok? Så, men poenget er at dere skal få lov å være med på alle forandringer. Og hvor mange år tilbake må vi for at jeg ikke hadde en særlig... Altså, jeg i hvert fall ikke utstråler en respekt for det motsatte kjønn. Sikkert 8-9 år siden. 8. Da var det vel midt i det Arne Finesse-gjern. Men jeg husker bare den tiden, da hadde jeg bare et sånn... Jeg hadde ikke et sånt syn at jeg så særlig nedsettende på jenter egentlig. Jeg hadde jo stor respekt og veldig mange... gode venner med, som er, altså de personene jeg har sett mest opp til har jo ofte vært jenter. Men så var det også at jeg engasjerte meg ikke særlig i det jenter, altså det her likestilling og alt det her, fordi at jeg var sånn, jeg var han fyren som var sånn, det angår ikke meg, jeg har kuk. Ikke sant? Men da er du bare likegyldig, og da er du, og da blir du veldig fort oppfattet som at du egentlig er imot. Og jeg vil ikke at likegyldig å være imot skal være det samme. Fordi at grunnen til at jeg ikke engasjerer meg så mye i forskjellige saker, spesielt for eksempel den, er jo at jeg ikke har tida. Jeg bare vet hvor alt oppslukende ting kan bli for meg. For jeg går, altså jeg går ikke halvveis inn i noe. Det er 100% eller nada. Og det er så jævlig irriterende. Fordi at jeg skulle ønske at jeg kunne ha litt baller lufta der og litt der. Men ikke 14 svære prosjekt samtidig. Sant? Så det, og det er derfor samme, det kan trekkes paralleller til da med den krigen i Ukraina, hvorfor jeg måtte dytte ifra meg litt. Fordi at jeg har brukt 3 timer på å sette meg inn i hva Azov-bataljonen er for noe. Som, jeg skal ikke gå noe særlig inn på det, men jeg kan forsikre dere om at jeg ikke er Team Kari Jakkesson. Jeg bare lurte på hva det var, og jeg satte meg inn i det, og jeg er ferdig med det. Men jeg skal ikke bruke tid på det, for det er bare elendighet. Det er jævelskap. Det er horribelt faenskap. Det foregår rundt oss overalt. Uansett hvor vi snur oss. Selvfølgelig blir vi... selvfølgelig en depresjonsbølge som raser inn over hele jævla verden. Altså, hadde jeg vært psykolog nå, jeg hadde faen meg, enten så har jeg hatt fette, jeg hadde hatt angst selv. Sluttet i yrket og bare begynt på, jeg vet faen, PostNord. Ikke sant? Eller så hadde jeg tenkt penger. Bare, og daven. Jeg blir ikke arbeidsledig med det første. Og det blir du gjerne ikke hvis du er psykolog. Du blir neppe arbeidsledig med det første. Med mindre du er en av de som er lista som en av de psykologene som fengrer pasientene sine. Sant? Men fordi at psykisk helse, det kuttes i psykisk helsevern, samtidig som vi går inn i den største bølgen av psykisk sykdom noensinne. det er ikke bare det er ikke bare varslet, det er allerede bevisst. Folk er mørk. Og det skal jeg prøve å ikke være, selv om jeg har korona. Ja da. Men jeg er jo vaksinert 3 runder, og jeg har jo vært syk hele uka, og vært syk. Når jeg tenker tilbake, så hostet jeg en del på lørdag, når jeg var i Oslo, og har jo mest sannsynlig smittet utrolig mange. Utrolig mange mennesker. Hvis det skal anslå, så står sikkert det bak å ha smittet 100. Og det beklager jeg. Ja, jeg kan ikke gjøre noe annet enn å beklage. Men vi er kommet til et punkt i pandemien der folk er sånn, jeg har korona. Hva gjør du ute? Jeg har ikke hatt feber. Det er 4 dager, og så videre. Så, ja, ok. Ja, nei, greit. Jeg kan jo selvfølgelig ikke være på jobb på Sølvsuper, på et gamle hjem, for der er folk som døde hvis de, altså, hvis de åpner øynene for fort. Sant? Så der er uaktuelt affære. Jeg skal ikke kunne pekes på og si, og så sier de, du er grunnen til at den personen ikke lenger er her. Ja, ok, takk. Det tar jeg med meg til lunsj, uten å tenke på det. Sant? Jeg skal ikke risikere han der. I det hele tatt. Men jeg begynte å merke det på, jeg merket det på lørdag. Søndag når vi reiste hjem, så sa jeg til Julianne på flyet, så sa jeg, jeg har korona. Det her er, this is it, baby. Og hun ba, er det? Jeg ba, ja, det må det være, ass. Og svigermor kom og hentet oss, og så kjørte vi hjem. Og jeg tok en test, og den var jo positiv etter de første 4 sekundene. Altså, det var en så jævlig positiv test at jeg var stolt. Jeg var faktisk litt sånn, ja, når Kevin først gjør det, så er det faen ikke noe halvveis. Det er ikke noe å ta bilder med Zoom og bare, ser dere streken? Nei, jeg var da faen meg de mest 2 definitive strekene jeg har sett i mitt liv. Om jeg får se det selv. Ikke for å skryte, men det er kun for å skryte. Det er kun for å skryte. Men ja, positiv. Feiret da litt, var glad, og så mobba vi jo Julianne, for hun er den eneste husstanden her som ikke har hatt det enda. Og vi har jo, hvor mange ganger har vi ikke sagt det? Hun har jo garantert hatt det. Hun jobber i dagligvare. Hun er nydelig. Som vil si at gjennom hele pandemien så har folk stått og hyperventilert og kikket på henne. Så at hun ikke skulle ha hatt korona, det nekta, tror jeg. Nekta. Og tro det. Men kanskje hun er en av de som er immun. Og da ble det litt sånn, helvete, må vi holde hemmelig da, hvis hun er immun? Fordi at jeg har sett nok film til å vite at hvis du er immun, dæven, da ligger du syltynt an. For da skal statene ha det, og skal de hakke det i biter, og så skal de fordele det utover de 12 provinsene i landet. Der måtte jeg stoppe opptaket. Rett og slett, fordi at jeg holdt på å drepe meg selv med en kopp kaffe. Tar med en slurk, og så med varm og deilig kaffe fra bønder i byen, tror jeg. Og så køler bare hele den slurken rett i ranghalsen. Rett ned i lungene bare. Vær så god, folkens. Kom dere på jobb. Og det gjorde de. Så nå har jeg hatt et ganske aggressivt hosteanfall, og så har jeg også måttet tørka av gulvet litt. Men det er sånn som skjer i kulissene på en sånn høgproduksjonspodcast som det her. Hvor var jeg? Hva var jeg snakket om før jeg fikk anfall? Ja. Mykje alt og frem her nå. Men blame it on the red wine. Så vi har gitt og Julianne piss, selvfølgelig, fordi at ja, vi har begynt å øve oss på diskriminering av de som aldri fikk korona. Og så ble det bare dårligere og dårligere. Allmenn tilstand. Kvalm, utmattet, helvete hvor utmattet jeg er. Det skal ikke mye til for at jeg begynner å pippe eller svette. Og liksom. Ja, jeg kjenner på at energinivået er lavt. Og det sier min mitt kroppsbatteri også, for dere som hører på Dag sin podcast, så vet dere hva det er snakk om. Det er liksom, ja, altså klokka di, sportsklokka, hvis du har en klokka som er digital, og mål håndleddet ditt, og hva noe enn i faen det er mål. Den har i hvert fall følt meg med, siden jeg fikk henne i forrige uka. Og det er kroppsbatteriet på den, som går fra 0 til 100 på klokka. Den viser nå 68. Og det er ganske, jeg vil si det er ganske bra. Så det er jo ingen, hva du skulle frem til, Kevin? Det er jo ingen, det stemmer jo ikke. Fordi at klokka di sier jo at du skal være i god form. Så det er jo ingen sammenheng mellom sykdommen her og kroppsbatteriet, ifølge Garmin-klokka. Og det er noe. Og det er noe greit. Men ja, så symptomene bare kom og kom. Det som plager meg mest er svimmelhet og sånn at det bare er tullet. At det går og vimser så jævlig. Vimser som faen. Og så det her med luktesans. I går morges når jeg våkna, så var det ikke noe luktesans. Ingenting. Og det merket jeg på grunn av at jeg hadde vært på toalettet og brukt det som jeg gjør hver morgen, som fuckings er klokka. Og så var jeg sånn, det er jo nada. Ingen inntrykk etter meg her. Jeg vet ikke hva da er tegn på. Det falt meg ikke inn at det kunne være luktesans, men som er borte. Og så skjønte jeg da når neste deltaker skulle bruke badet, og og den deltakeren kommer ut med et sånt blikk som sier, er du syk? Men jeg fikk noe luktesans lignende i løpet av dagen. Og det var etter jeg hadde pratet med Erlend Osnes på telefon. Og han sa til meg at han mest ikke luktesans, men han plutselig lukta ting surmelk. Og så var jeg sånn, surmelk? Det var rart. Og så et par timer etterpå, så skvette jeg til i sofaen, fordi at hele rommet her ble fylt med lukt av nettopp surmelk. Og da ble det sånn, hva faen er det her for noe? Kjempefucka skjult kamera prank. Altså, jeg fikk panikk her inne. Men det fine med det var at da fikk meg opp på føtten, og så kjørte jeg, fikk meg opp på føtten, og så støvsugget jeg stua, og kjøkkenet, og spisestua, som er samme rommet, fordi at vi er en blakk, liten, rar familie her. Men, og den støvsugeren er robot, så jeg har jo, men det er litt arbeid. Altså, ikke børsta bort, ikke børsta direkte bort, for det er litt arbeid når vi skal kjøre denne robotstøvsugeren. Første, jeg må sjekke at det ikke er noe kabler på gulvet. For det er en jævel der. Altså, han tar salto rundt en ladekabel, hvis han forteller. Og så må jeg fjerne stoler, spisestoler må opp, og så, ja, sånne åpenbare greier som du ikke vil at støvsugeren skal spise. Og så pakke ut av baggen etter Oslo-turen, og ha vasket kleia. Og gjort masse. Være flink. Være veldig flink. Prøvde å holde meg i arbeid. men så går det. Altså, det går skikkelig i bølgedal, da. Hvordan energi jeg har. Så jeg skjønner at jeg kanskje ikke er 100% frisk enda. Men jeg har jo kjedet meg. Kjeder meg som faen. Altså, jeg har egentlig bare lyst til å sette meg ned og bestille ting. Det er da jeg måtte ha holdt meg, altså, må holde meg tilbake fra å bestille ting. Ja, hva du skulle bestille meg? Du må ha penger, for du kan ikke bestille meg bonuspoeng fra Duolingo. Det går ikke. Får ikke en fysisk vare ut av det. Så, men jeg har jo i hvert fall da styrt meg fra å sett meg og bestille ting på Klarna. Og ja, jeg har vært ganske flink der. trening har jeg jo åpenbart ikke gjort denne uka, men jeg fikk trene en gang i forrige uka, og det var kjipt at jeg ikke fikk inn to. Men, eller jo, jeg fikk ikke faen meg inn to treninger, men jeg fikk ikke inn begge treningene fra den siste uka i treningsprogrammet som han Bush har ordnet til meg. For han Bush er en legendarisk dude som hjelper meg med treningsprogram. Og, og det er liksom et nytt program for hver uke, så det forandrer seg litt. Og det har gjort meg veldig godt. Jeg har lyst til å se. Jeg har lyst til å prøve de forskjellige øvelsene. Kosa meg på trening. Og det er et bra ting. Fordi at du blir ikke å kunne opprettholde en vane for å trene. Gjør det til en del av dagen din. Du blir ikke å greie å gjøre det hvis du ikke synes det er artig. Hvis du ikke har interesse for det. Hvis det er en følelse av at det er noe du må gjøre, så er det mye lettere å dette av. Fordi at det er ingen som er flinkere å overtale deg selv til at ja, men hvis du ikke har lyst til å gjøre det, hvorfor skal du gjøre det? For det burde være filosofien til de aller fleste. Hvis du ikke har lyst til å gjøre det, ikke gjør det. Og sånn blir hus skjettent. Men altså, til og med det å vaske et hus gir jo en form for glede. Og den gleden kommer gjerne etterpå. Og det kan, sånn kan det også være veldig ofte med trening også. At den beste gleden kommer etterpå. Mens nå når jeg trener med disse programmene, så har det vært veldig artig å være der. Det har vært kjempeskøy. Så all ære til Ambers, tusen takk, og ikke gi opp. Vær så snill og ikke gi opp. Og så var jeg hos optiker i forrige uka. Og bare for å ta, jeg har vært litt sånn sløret i blikket diverse sånn, altså jeg synes de linsene har plaget meg mer, og brillene har plaget meg mer, og jeg har tenkt, er synet mitt blitt verre? Og det er jo lenge siden jeg har tatt en sånn test, sant? Det skal jo egentlig ta linsekontroll hvert år, og så videre. Jeg har ikke vært noe flink, og jeg har ikke følt det opp like bra. Så, jeg må bare klare den halsen min. Ja, vi prøver igjen. Så jeg bestilte meg optikerteamet. Prøvde med også en annen optiker, og det er ikke noe piss til min forrige optiker, det er bare at fruen hadde en optiker nede i byen som har eksistert i 400 år eller noe sånt, lenger enn øya har eksistert, og briller, så jeg vet ikke hva han drev med for 400 år siden, men bestilt teamet der, K. Hansen optikk heter det, der kom det. Og så kommer jeg inn, og han fyren som er i en jobb som optiker, som jeg tror er en av de jobbene som ikke finnes om 30 år. Han var veldig ung, yngre enn meg. Og det er jo ikke veldig ung å være yngre enn meg. Jeg er jo faktisk halvveis i mitt verdige liv som 33-åring, for jeg hadde bursdag den 22. mars. Nå kom bursdagen min, ingen bryr seg. herregud, nå begynner jeg rødvin og virkelig funk. Ja, den jobben tror ikke jeg finnes om 30 år, og det er fordi at jeg har lest kunstig intelligens-boka. Det er ikke bare en bok om kunstig intelligens, det er sikkert 8000. Men denne boka som heter Kunstig intelligens, norsk skrevet bok, hvor det da tas opp det her med dyp læring og hvordan de bruker for eksempel allerede kamera og bilder av øyet ditt, mobilkamera og bilder av øyet ditt, så kan de diagnostisere masse forskjellige greier. Og det er også bio å strekke seg til optiker, tror jeg. Det er klart det må jo være en der som opererer de her maskinene og alt det her, men du kan jo si at en optiker i dag har jo en litt annen arbeidsdag enn en optiker for 80 år siden, eller 40 år siden, eller 20 år siden. Sant? Det er jo i utvikling. Og det blir mer og mer maskin. Mer og mer maskiner som gjør det arbeidet. Så til slutt så får du bare utskrift, og så her er alt som er feil med øynene dine. Og i tillegg, når vi tok bildet av øyet ditt, så fant vi ut at du har early onset Alzheimer's. Så gratulerer, du må ha styrke pluss 2, forresten. Men det skriver vi ned, i tilfelle du glemte av. Så. Og det er ikke noe kødd. Det, kunstig intelligens er allerede der, at det brukes til å tyde røntgenbilder, brukes til å tyde bilder av øynene som kan gi beskjed om sykdommer, masse sånne her greier. Og det er fett. Det er jævlig tøft. Det er jævlig synd hvis at masse folk legger hele livet sitt i å bli ekspert på et fag, og så føler man at det faget blir overkjørt av datamaskiner. Det er selvfølgelig en kjip. Men hvis du også brenner for et fag, så vil du kunne omskolere deg selv til at du fortsatt er en rådgivende og veldig, veldig, veldig ettertraktet ekspert innenfor faget. Og så er det også at når ja, noen må jo host sjakk-VM, for eksempel, og diverse farmen, og ja, man har masse karriere man kan gå etterpå. Men han optikeren var veldig flink, duktig, og han var litt sånn, ser det, synes, vises det best på det her bildet, eller før? Det her, eller det før? Og så, ja, jeg så best før, for lenge siden, når jeg var en 10 år gammel, blåøyd, naiv gutt, da så jeg så godt, da så jeg verden akkurat sånn som jeg vil se den, gjorde jeg. Jeg sprang gjennom enga ned på Halsosa, kjent bare sive som kila meg over hele kroppen mens jeg sprang nedover mot henne, mamma og pappa og søskene mine som hadde en piknik ned på stranda. Da så jeg best. Jeg har aldri sett så bra som jeg gjorde da. De fargene som var i, både på himmelen, i havet og på treene. Helt fantastisk. Jeg har aldri sett så bra som jeg gjorde da. Og optikeren blir kjemperar. Og ja, så vi, etter hvert så har vi kjørt den testen ferdig, etter mye om og men, og han forklarte meg at parametrene er, han viste meg 2 bilder, og så ville han bare vette hvordan de ser best. Og da ba jeg, ok, ja, da er vi i gang. Han kom frem til at jeg har vært feil, overkorrigert, lenge, og det forklarer jo en del. Så nå bruker jeg ikke linser eller briller. Og han har bestilt en linse. For jeg skal tydeligvis bare ha en linse på det ene øyet. Og ikke noe mer. Og den linsen skal være minus 0,25. Som er, faen meg, nada. Det er altså så lite. Og så sa jeg, ja, men når jeg tar på meg de her brillene med minus 0,75, så ser jeg jo bedre på avstand. Og han ba, ja, det vil de fleste gjøre. Så jeg skjønner ikke øya. Og jeg fatter det ikke. Så ja. Men jeg stoler på han. For han er foreløpig den beste fagmannen innenfor det feltet som jeg har tilgjengelig. På K. Hansen Optikk akkurat den dagen. Klokka 11. Så ja, men alt det her, når jeg begynte å sløre i blikket, og altså jeg er jo fett, jeg er jo hypokonder. Det er nettopp, altså jeg pratet så vidt med en dag om det nå i helga, når vi var i Oslo, og han også er jo selv erklært hypokonder, og jeg har begynt å innså at det er det også. Jeg tror, altså, siden hun mamma døde, siden mamma tok sitt siste åndedrag, så har jeg faen meg hatt kreft 5 ganger i uka. Altså, det har vært, jeg har vært så dødsjuk og sengeliggende og krisemaksimerende. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har kjørt prate, smile, løfte på meg selv. For eksempel når jeg lukta surmelk i går, til og med etter at han Erlend har fortalt meg at når jeg hadde korona, så lukta jeg surmelk, og så skjer det samme med meg bare timer etterpå, som sikkert er placebo, eller jeg har ikke peiling, men uansett, og så dreier jeg ikke koblingen til Dan Erlend har fortalt meg 2 timer tidligere, som er veldig, veldig overensstemmende med den diagnosen jeg faktisk har, korona. Så tenker jeg heller, faen, jeg har slag. Er det rest av brød, eller er det surmelk de lukter? De kan, jeg vet ikke, de kan mellom lukta brent, er det ikke det? Jo. Men jeg tenkte, jeg har faen med slag. Så jeg gikk foran speilet og pratet, smilet, løftet med meg selv. Som er jo ikke en dum vane, det er jo en grei regel å huske. Og nå ser du litt, det varierer jo hvor stedeværende du er, hvis du blir rammet et slag. Men du vil jo helst være så fungerende som mulig, sånn at du kan ordne deg selv hjelp. Men, nei, jeg må faktisk besøke det der at jeg er så jævla hypokonder. For jeg, veldig mye av tiden så tror jeg, altså, det skal ikke mye til for at jeg blir skeptisk for symptomer som jeg selv viser. Og det kan være symptomer på at, hei, jeg vil på dass. Eller, jeg har vondt i høyet. Vondt i høyet, ja, hjerneblødning, tvert. Og det er sånn, det er ikke noe, det er jo ikke artig i lengden. Og så er det jo slitsomt for de rundt deg også, hvis du er sånn, jeg tror faen meg har kreft. Og Juliane er sånn, ja, kreft, ja, hvor nå? Hvor du har kreft nå? Nei, jeg vet faen, nå er det tarmen, tror jeg. Tarmen, ja, det er nok tarmen. Så det man blir jo gutten som roper ulv. Hæ? Ja. Kevin, så flink du er å dreg den parallellen. Men, nei, vet faen, det er vel på tide å begynne å ro ned litt. Ikke være så jævla hypokonder. Men hvordan kommer man seg ut av det? Det er jo en, jeg vet jo at det er ikke i nærheten av det verste. Sant? Jeg har lest de sakene. Men det er jo fortsatt sånn at jeg selv synes det er irriterende. Og så har jeg jo en sånn selvinsekt at jeg selv skjønner at jeg ofte tror jeg er syk. Og jeg lurer på hva fastlegen, hva han tenker. Han må jo være fett eller ei. For det er jo sånn der, jeg skal ha maks valuta ut av timene mine når jeg går inn der. Så jeg er jo sånn der, hei, ok, jeg har litt ondt her, litt der, og litt der, og så litt der. Og så har jeg også litt leime og litt stressa. Og så, sant, så han setter jo at blekket fyk, eller blekket, det fyk tastaturet hans. Men jeg ser for meg, for han setter hamra på tastaturet mens jeg prater, og jeg tipper han bare skriver blæ, 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 blæ. Det er den feelingen jeg har, men jeg tror jo at legen min tar meg seriøst, for han er en bra dude. Men jeg tror også han må jo ha gjort seg tanken at herregud, han fyren her. Helvet for en angst, for en diagnose i seg selv. Bare det å sette til om han fyren her er jo en diagnose. Det finnes garantert medisiner som en legen kunne skrevet ut til seg selv, som han kunne tatt med god samvittighet når han skal ha en time med meg. Så, men ja, skal vi høre hva det spiller han i dag? Jesus Christ. Bare land dere tilbake. Hei, Kevin. Stig på, ja. Jeg har 14 studenter her. Håper det er greit, fordi at ja, altså, for å være helt ærlig, så har de fri i dag, men de er inne her på sin egen fritid, fordi at jeg har pratet om det i lunsjrommet, og du er altså faen meg, du er en figur alle må få lov å oppleve. Så, kjør, hva har du i dag? Nei, jeg har hamstringen, den kjente, det gjorde vondt når jeg gikk tur for et par dager siden, kjempevondt, kjentes ut som knepsa, stakk som en nål bak i hamstringen når jeg gikk tur, helt på flat, vanlig mark. Dette er seriøst, det skjedde. Når jeg og Juliane var ute og gikk tur, helt jævlig. Hadde, altså faen meg, underveis på turen, jeg fikk så angst for den jævla hamstringen på venstre foten min. Det kjente, jeg måtte ta av meg jakken, for det kjentes ut som at, jeg trodde det var jakken, som, at det var en nål eller et eller annet som stakk meg, for jeg har en lang Sintamani-jakke, som jeg elsket. Dripbra jakke. Så jeg ble lei meg. Det bare, åh, jakken min, er det den som gjør at jeg får ondt i hamstringen? Nei, Kevin. Det er mest sannsynlig noe i høyet ditt. Fordi at det er ingen, jeg kjente ingenting dagen etter. Det gikk fint når vi kom hjem. Men hele turen ble rasert av den jævla rare smerten jeg manet frem i hamstringen. Så ja, jeg ser for meg at han legen må synes det er litt artig. Men det er jo, hvis jeg sier jeg har vondt her, så tar han der, og så spør han de spørsmålene som kontrollspørsmålene en lege sikkert still. Når man har vondt der. Så han tar med, jeg føler han tar med seriøst, men han må jo tenke sitt. Helvete. Men samtidig, han har sikkert skikkelig hypokonder på lesta si, som er mennesker det er utrolig synd i. Jeg er ikke der at jeg kan synes synd i meg selv. Selv om jeg bruker veldig stor del av dagen på Gjerda, jeg har en podcast som heter Klagemuren, noe som hintet til at jeg klager en del. Så ja. Men er det ikke bedre at jeg klager over min egen kropp enn bensinpriser og strømpriser og for, ja, det er horribelt. Og jeg har jo lyst til å dreie ned. Ja, nå kan jo ikke være fornøyd også velt inn denne regjeringen. Hæ? Lykke til! Sant? Det, men det vil ikke bære noen vei. Det er bare at her er noe brutte løfter ut og går. Det er det, ass. Nå er det så vanlige folk sin tur. Hvordan går det på jobb? Det går bra. Jeg trives faktisk veldig godt som vaktmester. Og det har vært mer givende enn jeg trodde det skulle være. Det er klart, jeg fikk jo et inntrykk når jeg begynte. For da bytte jeg lyspære. Og jeg gjør det enda. Jeg bytte lyspære hver dag. Men i starten så var det det eneste jeg gjorde. For da gikk vi en sånn stor runde og bytte i hele bygget. Sant? Det var en årlig sånn der gjennomgang. Men samtidig hvis jeg snublet over et lys som er gått, så bytte jeg et pære. Det er sånn jeg gjør det. Men jeg gjør masse annet også. Og jeg litt sånn enda der at jeg er litt i tvil om hva jeg har lov å prate om og ikke. Men altså, jeg holder jo bygget ved like. Jeg gjør jo alltid fra å gå rundt og fug og mal og justere kjøkken og bytte telefoner og fjernkontroller og hjelpe brukere med å synke fjernkontroller opp mot TV-en på rommet deres. Og det er så mye. Mye forskjellig. Mye med ventilasjon, med vann, med strøm. Jeg har ikke lov å røre strøm, egentlig ikke lov å røre vann heller, så det gjør jeg ikke. Men det er masse. Og vi er huseierne, og tar vare på bygget. Det er våres jobb, sant? Så det er ikke sånn at en sykepleier kommer sprengende til meg, og så sier hun, «Å, du må, jeg vet du er vaktmester, men i dag så må du hjelpe meg med morgenstellet av en pasient.» Nei, sånn er det ikke. Heldigvis, for da hadde jeg takket nei. Men det er en fin jobb, fine dager, så de sier på kontoret, «Ja, ja, fine dager, ja, 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 det er noe helt ok, ja, ja, det er rolig.» Sant. Det beste dagen er når du ikke har noe å gjøre. For da vet du at du har vedlikeholdt det bygget her jævlig bra. Sant? Sånn typisk som visdom. Lunsjrom-visdom. Og jeg liker kollegaene mine. Det er et bra gjeng. Og nei, det har ikke noe utsett på da. Det er veldig bra. Og jeg vet jo at det her er ikke en jobb jeg skal bli gammel i. Og for der er greia. Litt av greia med at jeg har tatt jobb er jo også, det er jo ikke bare den sinnssyke økonomiske usikkerheten i å være komiker, det er også det faktum at av og til så må jeg minne meg selv på hvorfor jeg gjør stand-up. Hvorfor, altså hvor takknemlig, når jeg merker at min egen takknemlighet sank, så kan det være veldig greit å få en påminnelse om at du har det jævlig greit. Du har det, altså faen meg så bra. Jeg måtte sende en lang melding til han Erlend, hvor jeg skrev bare i detalj hvor jævlig takknemlig jeg er for at jeg får lov til å gjøre stand-up, og får lov å sette og gjøre denne podcasten, og får lov å gjøre de tingene jeg gjør. Fordi at det er da jeg vil gjøre, altså det er da jeg elsker. Det er da jeg synes er artig, det er da som gir meg glede, det er da som gir meg driv. Og jeg har så fette respekt for de som jeg jobber i lamma, som har den samme respekten og gleden overfor sin jobb, og som er stolt av å vise frem ting de har gjort, ting, og fortelle historier om kriser de har avverget, og liv de har berget. det er ganske sykt å høre. For jeg har sagt det før, men altså, jeg kan høre i 4 timer på en truckfører som elsker jobben sin, kontra å høre en halvtime med uinspirert prat ifra en fra Leger Uten Grenser. Sant? Fordi at det som er charmerende, det som er sexy, og det som er artig, og det som er spennende, det er folk som brenner for noe. Folk som liker det de gjør. Og jeg tror ikke jeg kunne ha nådd dit som jo, kanskje, som vaktmester. Jeg tror kanskje jeg kunne ha nådd dit hvis jeg hadde hatt på en måte mitt eget bygg som var mitt ansvar. Mitt ansvar å sette meg inn i, mitt ansvar å liksom, så tror jeg kanskje jeg kunne ha nådd dit. Men i samme tid så er det her, jeg merker også at hvor mye mer takknemlig jeg må være overfor all den tiden jeg har til overs, egentlig, når jeg jobber som komiker. Det er klart, komikerjobben min, der kan jeg bruke så masse timer som jeg legger i da. Sant? Så noen uker legger 80 timer arbeid i da, noen uker så legger jeg 3. Sant? Det varierer veldig. Og egentlig så tror jeg at det beste hadde vært om jeg kom på et nivå der jeg kunne holde jam arbeidsmengde. Sånn at jeg kunne sette opp arbeidsdager. Men det er litt vanskelig. Plutselig blir jeg boket til å gjøre 3 dager, plutselig blir jeg boket til å gjøre 1 dag i Steinkjær og 1 i Trondheim, og så 1/3 oppe i Narvik. Så det er vanskelig å sette en sånn nivå på det. Altså, nå har jeg jobbet 37,5 timer som komiker denne uka, så det blir nok ikke show i kveld. Sant? Det går ikke an. Det vil resultere i overtid. Men poenget mitt er at jeg burde finne et nivå der jeg kan legge meg og jobbe med mitt eget virke uten å slippe meg selv ut. Det er det som er. For sånn som i høst, fullstendig utbrent. Og blir nok sikkert av høstfrukten av da ganske lenge. For jeg er generelt lat. Jeg er generelt slapp. Jeg er generelt langt nede sånn arbeidsløstmessig. Ikke på vaktmesterjobben. Der jobber jeg. Der kommer jeg på jobb, og så jobber jeg til jeg fer hjem. Men det å skulle ta tak i ting i stand-upen er faktisk hardere. Og det er fordi at der ligger det jævlig mye arbeid som ikke er min type arbeid. Som er liksom det politiske, og det bookinget, og reise og opphold og regnskap og alt det pisse der som jeg hater. Jeg vil jo bare opptre. Jeg vil jo bare danse. Det er da jeg vil. Jeg vil bare opptre. Så, nei, det er, det er jo et management jeg trenger. Det er jo akkurat da. Og jeg håper noen kommer på banen. ASAP. Sånn at jeg kan fokusere på det jeg har lyst til å gjøre. Og stand-up, det gjorde jeg i helga. To ganger. Jeg tok med meg og Julianne, og så reiste vi ned til Oslo på fredag. Og det var etter jobb. Jeg var liksom på jobb hele dagen, og for hjem, dusja og spist, og så pakket jeg i full fart. Og så var det bare å få svigermor til å kjøre oss på flyplassen. Og jeg skal bare ta meg grensen. Begynte å svette noe alvorlig. Så, vi stikk nedover til Oslo, og vi landet klokka 7. 7:10-ish. Og showet jeg skulle delta på først, det var klokka 8 på Njø scene. Og det var det her 20 år i bransjen greieren til en dag. Kan du leve av dette? Eller, ja, noe sånt. Og det var jo en ekstrem, det var en stor ære å bli invitert på dag sitt 20-årsjubileum for å opptre. Det setter ganske høyt. Og det tok meg altså et millisekund å svare ja på da. Men vi hadde jo dårlig tid. Så jeg hadde tvunget Julianne, og hun var så flink. Jeg sa, vi kommer til å ha dårlig tid når vi kommer til Oslo. Vi kommer til å ha dritdårlig tid. Så, vi må pakke lett. Vi må helst ikke ha innsjekket bagasje. Og det er mye lettere for meg enn det for hun. Fordi at hun har x antall remedier som helst skulle være sjekket inn. Og så har hun også gjerne lyst til å pakke med seg mer kleier. Og det har jeg også. Det må jeg ærlig innrømme. Jeg har blitt veldig forfengelig, og jeg liker den prosessen som er å gjerne å stå på hotellrommet før jeg skal bortover til venue og velge ut hva jeg skal ha på med. Jeg er blitt fyr som bryr seg sånn halvveis. Og ja, jeg ser ironien i at det går sånn som det gjør med diett og trening og så videre. Men og så sier jeg samtidig at jeg bryr meg så mye. Men jeg gjør det. Men vi har ikke muligheten. Så jeg sa til henne, vi kommer til å ha jævla dårlig tid, så det blir bam, bam, bare av flyet, på toget. Vi kan fære på hotellet med skitten vår, men det er fordi at vi må. Vi kan ikke fære bære på, jeg har jo nede ryggsekk-baggen min, sant? Og den, jeg kan ikke fære trø med den på byen, sant? Etter show, så kan ikke jeg fære ned på byen med den sekken på ryggen, for da ser det ut som en ja, du ser ut som noen som blir å dreie opp et automatvåpen av den baggen i løpet av et hvor som helst arrangement. Og så, sant? Og den er tung å bære på. Jeg ville ha den av meg. Så vi får rett fra flytoget, sjekket inn på The Hub. Boket The Hub. Når fruen er med, så jeg har lyst til å skjemme ut litt. Inn på The Hub. Hiver vi fra oss. Jeg bytta t-skjorta, for den forrige var faen meg kondemnert etter turen. Og så stekker vi opp på Njø. Og da er klokka 10 over... Ja, når vi er fremme der, så er jo 10 over 8. Så showet har vært i 10 minutter. Vi har drukket. Vi har drukket på flyplassen i Bodø. Vi har drukket på flyet nedover. Og jeg kjenner det allerede. Dag har jo åpenbart hva som skal stå, som er jo veldig trivelig, og livsfarlig. Jeg går da just i barn der, og jeg synes showet var fint det. Det var flott. Det var god stemning, og det var liksom rette publikummet, det var Dag sitt publikum. Så jeg var jo ikke redd for materialet mitt, liksom. Det skal godt gjøres å gå på scener med Dags publikum i salen, og så er de sånn, nei, vet du det der, det synes ikke du skal gjøre sånn, sant? Det slipper du. du slipper det pisse der. Men, så vi gjorde det showet, ferdig, god stemning, veldig, veldig god stemning, så fer vi ned på Salt, og der er det da Late Night med Karsten Blomvik, bare at han Karsten Blomvik er ikke på scenen, fordi at han Karsten har fått, han har dottet på sykkel og fått en kraftig hjernerystelse. Jeg pratet med han i går, og han er fortsatt dårlig. Han har sykemeldt ut hele denne uka. Så jævlig hjernerystelse. Og det her skjedde i forrige uka. Så han har, jeg skrev bare til han at jeg håper vi får den Karsten vi kjenner tilbake. Usikker på hvor mye humor han egentlig hadde på det. Det må jeg sjekke opp. Jeg tar en mental note der. Følg opp Karsten. Men i hvert fall, han hadde hjernerystelse, så han kunne ikke opptre. Han hadde da, i siste liten, hevet ansvaret over på sin kompanjong, Mohammed Bassefer. Og så hadde også boket Abu og han andre som heter Mayo. Han hadde boket Abu og Mayo til å sette i en sofa på siden av scenen, og så skulle han, talkshow-hosten, også sette på en egen stol på andre siden, opp på scenen, mens man gjorde stand-up. Og så skulle man sette seg ned og bli intervjuet, og så spille litt ball med de guttene i sofaen. Og det funket ikke litt engang. Det var altså faen meg, jeg lover dere, det er, og det her har jeg sagt, det kommer ikke lett. Men det her har rullet seg inn på førsteplass over jævlige ting jeg har vært med på scenen. Det er faen meg helt sykt. Det var så fett et kaos. Og det gikk jo bra, det var jo ingen som ble skadet og sånn, og jeg har jo liksom gjort show der det har blitt kastet stoler, og jeg har dyttet en fyr ned av scenen, og det har skjedd sinnssyke ting, men det her er altså det verste jeg har vært med på. Og jeg fette ute. Altså, jeg er så jævlig fucked up når jeg går på scenen der. Og, altså, nå snakker jeg ut ifra bare mine egne minner her. Og litt av det jeg har fått hørt fra andre. Men jeg har prøvd å ikke spørre så mange andre, fordi at det var virkelig ingen i salen som prøvde å late som at det her gikk bra. Det var det som var så fett og artig. Det var etter showet, og vi kom ned. Og jeg gikk ut i salen, og folk var sånn her, uff! Isalil var sånn, etter andre, hun synes å synge med. Hun sa at det føltes som en jobb å være i publikum. Og da, og det vet jeg akkurat hva hun snakket om. Det var altså, faen meg, herregud, han, Mohammed Bassefer, som var vikar for han Karsten Blomvik, tenkte at, hvis jeg kommer på å legne på han Karsten Blomvik, så han har malet whiteface, og hadde en parrykk, sånn Eli Hagen-looking parrykk, så fair enough, fordi han Karsten har Eli Hagen-looking høy. Og, men jeg vil ikke si at han Mohammed legnet så veldig. Han, det så ut som noe helt horribel drag. Altså, sånn en tulledrag. Drag kan være dritfett, og det kan være til og med dritsexy, men det var veldig nybegynner drag. Det her var sånn, jeg husker når tidlige tegn på drag, at du har en drag queen i huset. Det kan jo, hvis du har en 5-åring som sminker seg og klær seg ut, så er det her. Så det var liksom, og bare, mest forstå meg rett, jeg elsker Mohammed. Jeg og Mohammed er brødre. Jeg elsker han. Han er en veldig bra dude, og tidvis funny dude, akkurat på dette showet. Det var ingen som ble verdensmestre. Ingen som ble kåret. Det var synd i alle. Men han kommer på i whiteface og parrykk, og hvis jeg ikke husker helt feil. Og det her er bare inntrykket jeg setter hjemme. Nå sier jeg også at mine sanseinntrykk og alt sånt her kan ha vært påvirket på det her tidspunktet. Så det kan hende at jeg bare tolker hele rommet feil. Men i mitt minne så ble Mayo og Abu skikkelig forbannet for at han Mohammed hadde whiteface. Som jeg bare i grunnlaget ikke forstår helt. Jeg skjønner ikke. Og, men ja, greit. Kan hende noe her ikke jeg ser og ikke plukker opp på. Men i hvert fall, det kommer i hvert fall tydelig fram at synergien mellom talkshow-host Mohammed og de to karrene i sofaen er altså helt jævlig. Det er ingen samarbeid der. Det er bare prat. Altså, det er munnhøgeri. Og det er sånn, ikke snakk til meg. Den type stemning. Og det er litt sånn, ja, men jeg er talkshow-host, jeg må snakke med det. Sant? Det er helt, det er altså faen meg. Det er helt jævlig. Og så er det liksom komikere på innimellom der, og så skal talkshow-hosten intervjue de og spille ball med de. Og det er bare ingenting som funker. Det er bare helt jævlig. Og det her er sånn som skjer. Det her er, poenget mitt er at det er sånn som av og til skjer. Av og til så er ikke ideene så jævlig gode, og ting ikke funker. Og en ting skal Mohammed ha. Det er venn, han sto faen meg i det. For jeg tenkte, wow, jeg hadde forlatt scenen for lenge siden. Jeg hadde ikke taklet det. Jeg hadde bare sagt, hei folkens, jeg vet ikke hvordan det er med refundering og sånn, men jeg stekk. Og jeg anbefaler dere å gjøre det samme. Jeg hadde bare, nei, takk for meg. Men han sto faen meg i det. Og det gikk jo helt opp, altså, de som var oppe og gjorde stand-up, det, etter rapporten som jeg har fått i ettertid, så gikk det helt ok. Jeg hadde mest forstått oppgaven. Jeg trodde at jeg skulle være rusa. Men jeg skulle snakke om rus. Og det fikk jeg høre når jeg liksom, like før jeg skulle på. At, ja, så jeg spør på å høre hva du har å si om rus. Jeg bare, hæ, si om rus? Jeg har tenkt å prate om Ukraina. Og de bare, nei, nei, du har temaet rus. Jeg bare, å, fett da. Ja, så da måtte jeg dreie opp en historie, og så funket ikke den så bra, og så satte meg ned, og så skulle jeg bli intervjuet, og det her husker jeg ikke, men jeg har fått det fortalt at jeg ble intervjuet etterpå, og da hadde Mohammed spurt meg ut om det at jeg er biseksuell. Og så hadde jeg, ja, ja, det stemmer da. Og han ba, ja, hvordan har det vært? Hvordan har du følt, har du et eller annet spørsmål om hva er det mest, hvor mye ubehag har du opplevd på grunn av at du er biseksuell? Så jeg ba, ingenting. Nada. Jeg føler meg veldig privilegiert, og føler meg veldig heldig som har vært, ja, som har sluppet unna. Og ja, han bare, ja, men hva er det mest ubehagelige du har opplevd med å være biseksuell? Og så sa jeg bare, det her, øyeblikket her, sett her foran hele den salen her, og bli bedt om, det her er det mest ubehagelige jeg har opplevd med å være biseksuell. Og da hadde jeg tydeligvis fått respons på det da, og berget meg inn på, i siste jævla liten. Og jeg bare må si at jeg vet ikke hva Abu og Mayo sin jobb var der, men jeg nekta å tro at den var å ikke spille pittelitt ball med Mohammed og bare eksistere. Det er liksom hele jobben deres. Så det var, og mest forstår meg rett, jeg har muligheten åpen for at det var en grunn til at de bare hadde null samarbeid der. Men altså, det var en greie som hele publikum plukket opp på, at det var dritdårlig stemning, og hadde jeg vært i de, så hadde jeg heller bare stukket. Jeg hadde bare gått av scenen, for det ville gjort livet til alle bedre. Og hvem vet, kanskje det kunne jeg berget inn showet. Jeg vet ikke. Men det var i hvert fall det mest horrible samarbeid jeg har sett i mitt liv. Og det er fett artig å tenke tilbake på, fordi at gud bedre, jeg håper det har vært filmet. Det har vært jævlig artig å ikke sett selv, men å bare ha i bakhånd, som man kunne ha dregt frem når, det, når behovet visste seg. Helvete for en kveld. Det prat, liksom, fått melding fra andre komikere. Herregud, var det så jævlig som de sier? Bare, ja, ja. Jeg trenger ikke engang å høre påstandene. Jeg bare går ut ifra at det stemmer. Så, men det skjer. Og Mohammed var jo selvfølgelig ganske nedbrutt etter det showet her, og det var jo alle. Altså, det var ingen god stemning. Jeg husker jeg pratet med Ohani Hussein etter showet, og hun, for hun opptredde selv. Og så, så sa hun, ja, nå har vi gjennomgått det der i lag. Og så sa jeg, ja, vi ses. Vi ses på ettårsjubileet i støttegruppa for de etterlatte etter det showet der. Helvete hvor jævlig. Og men når jeg sto liksom og gjorde stand-up, så hørte jeg at Abu og Mayo satt og pratet seg imellom rett på siden av meg. Det fucka så jævlig med meg. Det husker jeg faktisk. Og da husker jeg at de satt der og pratet om hvor jævla drit det her var. Fuck det her, fuck Mohammed, fuck hele jævla driten, ikke sant? Og så er jeg sånn, seriøst, kan dere vente etter showet? Ta nå og skrive melding til hverandre, etter andre. Ta, fuck off, ikke gjør det her. Og, men jeg husker at jeg gikk inn på meg hvor forbannet de var, ikke sant? For Abu og Mayo er et big deal i humormiljøet. Og det er selvfølgelig jævlig kjipt at to sånne karrer liksom bare syns at det var så drit, og så åpenbart syns det var så drit, og at de ikke bare forlot eller takket nei på forhånd, eller hjelp til å spørre, og hva er rammen her? Hva skal vi egentlig gjøre? Hvordan kan vi gjøre det her showet bedre? I stedet for å bare sette seg der og bare være fette lynings. Selv om jeg også tydeligvis var litt lynings når jeg er på scenen, bare, hva er det her for noe jævla drit? Ikke sant? Men ja, det måtte jo adresseres. Dette er jo noe skikkelig drit. Og da når de, for jeg var siste mann på, så når jeg skulle gå av scenen, så skulle Abu og Mayo også gå. Og da trynet Abu i trappa ned fra scenen. Og det var ingen i publikum som så det her, for det var bak et sånt sceneteppe. Men jeg gikk altså rett bak han, og jeg var 100% sikker på at han million dollar baby hadde så faen der. For at, altså, og det også kan være legemiddelfremhevet mitt inntrykk av hvor dramatisk det her var, men det så altså så jævlig vondt ut når han trappetoget ned der. og han var jo lynings fra før, ja. Og det er klart, det å tryne i denne trappa gjorde ikke humøret bedre. Så altså, han var, når han røyste, han var så sint. Jeg blir faen med. Nei, jeg blir aldri å glemme. Jeg håper det var akkurat sånn som inntrykket mitt er. Men det går bra. Det går bra med Mohammed, det går bra med meg, det går bra med Abu, det går bra med hele gjengen. Alle lever, og sannsynligvis så flirer de fleste av det allerede. Sånn som jeg. Og Mohammed var nedbrutt etterpå, men jeg pratet masse med han, og jeg sa, jeg bad dude. Vi har alle gjort horrible show, og vi har alle gjort sagt og gjort ting på scener som enten er fucked up, eller bare har truffet ekstremt dårlig, og publikum har snudd seg mot oss. Og så, men poenget er at ingen bryr seg. Og ja, om du har gjort et så legendarisk jævlig show at det skrives inn i bøkene, ja, so be it. Jeg har gjort opptredener som faen meg er forkastelig dårlig. Og jeg har gjort shows som har gått så til helvete uten at det har vært mye feil, men jeg har gjort shows som har vært mye feil at jeg gikk til helvete også. Og det er sånn som skjer. Fordi at det er jobben vår, det her. Og av og til så har vi en horribel dag på jobb. Sånn er det. Og heldigvis, etter hvert som man gjør stand-up, så blir det mindre og mindre av det. Men det vil fortsatt skje. Og jeg er glad jeg var med på det der. For helvete for et skue. Hele det lille jeg setter igjen med minnet. Jeg setter igjen med behagelig lite minnet. Det er vel derfor jeg kan prate så lett om det allerede. Jeg håper ikke jeg trør noen på tær nå. Og Abu og Mayo må gjerne arrestere meg hvis det er noe inntrykk som er feiltolket fra min side, så skylder jeg. Så legger jeg meg flat, selvfølgelig. Så skylder jeg på rusen, og så går man vel videre. Men en utrolig fin helg. Masse flotte folk får henge med Dag og Marlene og Hans Magne. Og, altså, folk vi er på ekte skikkelig glad i. Og det er deilig å ha de Oslo-turene, og samtidig godt at det er bare ture, fordi at det er venn. Jeg tror våres angrep på våres egne immunforsvar i form av alkohol og jævelskap, så tenker jeg at jeg gjorde det lett for den koronaen å få et bra fotfeste. Det er jo, jeg tok en ny hurtigtest i dag, bare for science, og den streken er fortsatt, altså han var der fortsatt etter 4 sekunder. Så jævlig positiv den testen. Helt sinnssykt. Jeg er fortsatt jævlig stolt av meg selv. Synes det er rått. Synes det er ganske imponert. Skal vi se. Oi. Ja, nei. Skal vi ikke bare avslutte her? Jeg har jo pratet drit lenge. Jeg skulle bare si hei og beklage at det ikke kom ut noen podcast, for jeg er syk, og så ble det en hel podcast på 1 time og 20 minutter. Det er ganske fornøyd med. Tusen takk for tilbakemeldingene på den podden jeg gjorde med Julianne. Og mest av alt, så det betyr jo veldig mye for henne, for at hun synes det var artig, og vi blir å gjøre det igjen. Og det var veldig greit for meg å kunne spare litt med Julianne i en podcast, fordi at for jeg er inne i en periode der det er litt sånn vanskeligere for meg å for det første finne tida og leina, og så også det her at jeg bare prater tidvis, altså nå er det lettere for meg å prate med andre enn å prate med kun meg selv. Jeg merker det jo på stemmen min nå. Dæven, jeg har tatt mange pauser for å hoste og hark, men jeg er jo på bedringens vei. Jeg kunne aldri ha spillet inn det her i går, og i hvert fall ikke i forrige år. Så ja, nei, jeg er jo på bedringens, men ikke fresk. Så får vi se om ikke dere får en, dere ser på Patreon, får en ny podd med og Julianne og med han Dan. Vi har ikke gitt opp verden av bedrift. Det er bare han Dan, han er kommet i skikkelig gang i sin nye jobb, og det er dritfett, og jeg tror han koser seg veldig der, så vi skal prate om, selvfølgelig om da, og det er jo Dans historie å fortelle, du kan ikke ta den fra han, Kevin. Nei, det skal jeg ikke gjøre. Tusen takk til dere som har hørt igjennom det her medisinske, det her podcasten, og dere har sikkert prøvd å identifisere hva det er slags, i lag med podden, og en kopi av felleskatalogen i fanget, så kan dere jo under. Tusen takk til Valpolicella-distriktet som har bidratt til denne podden, og Moderne Media for at dere ikke har avsluttet avtalen med meg enda. Takk for meg, adjø, hei da.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.